Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Парламент референдум жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алса, Конституциялык палата баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү колдоду.
10 жыл, 15 жыл мурунку конституциялык сот ооруган оору менен азыркы конституциялык палатадагы ооруп калганын белги.
Деп сындашты жарандык коомдун өкүлдөрү бул чечимде. Кабылдагы шиилердин мечине ок атылып, 14 адам мерт болду, 40 жаракат алышты.
Мен кечээ зыярат кылуу үчүн келгем. Эл сыйынып жатканда коопсуздук кызматкерлеринин кийимин кийген киши мечитке кирип келди. Ал элге ок ата баштады.
Орусияда кыргызстандык мигранттар жер сатып алып, күнөскана куруп, дыйканчылыкка да өтүүдө.
Башка жер сатып аласың, көмүн сатып аласың, кумун сатып аласың, аралаштырып. Кыргызстанга окшоп эле тетирүүлө эк байлык экен. Башка түшсө байтал жүрөгү.
Алдагы жарым саатта ушулар бар, биз менен чогуу болуңуз. Шаршамбы 12 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорун бүгүн экинчи окууда жактырды. Ага 98 депутат макул, 11 эл өкүлү каршы болушту. Бул мыйзам долбоор референдумду өткөрүүнүн жол-жобосун аныктайт. Ал арада баш мыйзамды өзгөртүүнү конституциялык палатанын судьясы Эмил Өскөнбаев колдогон жок. Андан башка 10 судья макулдугун берип, өзгөртүү киргизилип жаткан баш мыйзамда эреже бузуулар жок экени тууралуу 11 октябрда чечим кабыл алышкан. Эмил Өскөнбаев 114 беренеге ылайык өзгөчө пикирде калганын аталган палатадан билдиришти. Бул беренеде 2020 жылдын 1 сентябрына чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө болбой турганы көрсөтүлгөн. Бийлик сунуштап жаткан конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өтөрү айтылууда, азыр тийиштүү мыйзамдар талкууланып жатат. Жарандык активисттер жана оппозициядагы саясатчылар конституцияны өзгөртүү азыркы бийликтин ыйгарым укуктарын бекемдерин белгилеп, ага каршы болуп жатышат. Ооган президент Ашраф Гани кечээ Кабулда каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, бул чабуулду оор кылмыш деп атады жана бир да террордук акт элдин биримдигинин өбөлгөсү болгон диний жана улуттук жөрөлгөлөргө тоскоолдук жарата албасын белгиледи. Ооганстандын борбору Кабул шаарында шиилердин мечитине кол салуу болуп, кечээ кечинде 14 адам наут кетти. Бийликтин расмий маалыматына караганда мерт кеткендердин 13 жай тургундар, бирөө полиция кызматкери, дагы 40 жакын адам жарат алды. Сахи деп аталган ыйык жайдын жанына майрамга ондогон адамдар чогулган. Окуяга күбө болгондор, аларга карата полициянын кийимин кийген адамдар ок чыгарган. Күбөлөрдүн айтымында ок атылгандан кийин жардыруу болгон учурда полиция бул маалыматты тактап жатат. АКШ президенти Барак Обама Орусия тараптан жасалып жаткан хакердик чабуулдарга жооп кайтаруунун жолдорун караштырат. Бул тууралуу бүгүн Ак Үйдүн өкүлү Джош Эрнест журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтуусунда жооп кайтаруу чаралары түрдүү болушу ыктымал, бирок алар тууралуу ачык жарыяланбайт. АКШнын 10 чакты штатында шайлоочуларды каттоо системасына хакердик чабуул жасалганын Федералдык иликтөө бюросу соңку бир нече айдан бери айтып келатат. Буга Вашингтон Орусияны айыптоодо, Орусия бийлиги мындай айыптарды четке кагууда. Кыргызстанда башкы прокуратуранын кызматкери Тилек Саякбаевке байланыштуу деген интернетте тараган чуулгандуу видео боюнча көзөмөл органы териштирүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Назик Байгазинова билдирди.
Азырынча комментарий бере албайбыз, азыр текшерилип атат.
НТС телеканалынын ТВ кайгуул берүүсүндө мас адам машина айдап жол кырсыгына кабылганы, патрулдук полицияга баш ийбей жатканы көрсөтүлгөн. Видеону жөнөткөн адам ал Тилек Саякбаев деген адам экенин айткан. Саякбаев чын эле ошол мекемеде эмгектенерин башкы прокуратура бышыктады. Өзбек парламенти мунапыс тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. 8 декабрь Конституция күнүнө карата абактагыларга мунапыс берүүнү президенттин милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев сунуштаган. Өзбекстанда мыйзам парламент жактыргандан кийин дароо күчүнө кирет. Өзбекстанда 8 декабрга жакын берилчи адатта мындай мунапыс, андыктан бул жолу бошотуу тууралуу мыйзам эртеле кабыл алынып жатышын айрым себепчилер Мирзиёевдин президенттик шайлоого даярдыгы деп баалоодо. Орусияда курулушта иштеп жаткан маянасын ала албай жүргөн эмгек мигранттары нааразылык билдирүүдө. Екатеринбургда мурдагы союздук республикалардан барган жарандар жалданып иштеген компаниянын жетекчилигине бир жума убакыт берип, эгер айлыгын төлөп бербесе иш таштай турганын айтышты. Бүгүнкү күнгө карата айлык боюнча топтолгон карыздын жалпы суммасы 7 миллион рубльге жеткен. Ал эми аларды жалдап иштеткен Екатеринбург курулуш компаниясы ишканасынын жетекчиси Александр Широченко кайра жумушчуларды айыптап, ишти жакшы жасабай койгон үчүн деген негизде мигрант мигранттарды сотко бергенин билдирди. Нааразы тараптын арасында кыргызстандык жарандар жок экени кабарланды. Дагы бир кабар, Рим шаарынын бийлиги 2024 жылы өтө турган жайкы олимпиададан расмий түрдө баш тартты. Олимпиаданы кабыл алууга талапкерлердин сынагына Рим катышпай турганын Италиянын олимп комитетинин башчысы Джованни Малаго билдирди. Ал мындай чечимге капа болуп жатканын, бирок башка арга жок экенин айтты.
Formalmente esiste ancora. I sindaci delle città del
Формалдуу түрдө бизде дагы бир жол бар. Эгер Лацио аймагынын курамындагы 11 провинциялык шаардын мэрлери өз атынан арыз берсе, бирок бир маселе бар. Эми бизге эч ким добуш бербейт. Биз ишенимден чыгып калдык, деди ал. Рим шаары олимпиаданы кабыл алуу үчүн сынакка катышуудан баш тартканын өткөн айда мэр Вирджиния Раджи жарыялаган. Ал римдиктер 1960 жылкы олимпиада боюнча карыздарынан али күнчө кутула албай жүргөнүн айткан. Бул чали
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын azatlik.org сайтынан кененчунан окуй аласыз. Эми удале эртеңки күндүн ырайын айта кетели. Дегеле бул аптада Кыргызстандын аймагында аба ырайы төмөндөп, жаан-чачын көп болору, дыйканчылык аймактарда үшүк жүрөрү эскертилүүдө. Эртең 13 октябрда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу аймактарга кар жаайт. Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жаан-чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 18-23 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 5-10 болсо, күндүз 13-18 чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16. Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 чейин жылыса, күндүз 12-17 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 0--5 чейин сууйт аба ырайы. Күндүз 13-18 градуска чейин аба жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3-8, күндүз 0--5 градуска чейин. Бишкекте эртең түштөн кийин жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 15-17 градус. Берүүбүздө эми күндүн негизги окуяларына арналган баяндар менен уласак. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алды. Мындай жол менен баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүүнүн жол жобосу аныкталууда. Баш мыйзамга киргизилип жаткан беренелердин ар бирине өзүнчө добуш берүү сунушу бирок өткөн жок. Ал ортодо Конституциялык палата баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр мыйзамдуу деген бүтүм чыгарды. Бул жарандык коомдун сынына кабылды. Темага кабарчубуз Бакыт Асанов кенен токтолот.
Жогорку кеңеште референдум боюнча мыйзам долбоорду жыйынга катышкан 109 депутаттын 98 колдоп добуш берди. Мындай жол менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнүн жол жобосун аныктаган мыйзам долбоор экинчи окууда кабыл алынды. Аны талкуулоо учурунда мыйзамдын демилгечилеринин бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев конституциядагы өзгөртүлгөн ар бир беренеге өзүнчө добуш берүүнү сунуштап чыкты. Анын жүйөсүндө мындай сунуш менен баш мыйзамдын айланасындагы жаралган тиреш боюнча мунасат алууга болот.
Мына кечээ жакында Азербайжан мамлекетинде 29 беренеге өзгөртүү киргизилди. Ар бир статьяга добушун берип каршы макул, ар бир статьяга жыйынтыгы чыкты. Биз эмне жалпы эле бир добуш эле берип коебузбу жалпы конституцияга деп деген суроолор. Бул аябай мындай компромисстик вариант.
Сунушка социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов каршы чыгып, бул жарандардын арасындагы түшүнбөстүктү жаратаарын белгиледи.
36 өзгөртүү киргизилип атат. 25 беренеге. Мына ошонун баары тең. Эгерде баягы макул же каршы деген клетканы кое турган болсок, бүгүн атайын даярдыгы бар юристтерге дагы бул кыйынчылыкка турат. Бул техникалык жагынан дагы бул эми мүмкүн эмес.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова да мындай чараны киргизүүгө убакыттар экендигин айтты. Жыйынтыкта депутаттар Бакыт Төрөбаевдин сунушун колдошкон жок. Референдум жөнүндө мыйзам долбоорду депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Тынчтык Шайназаров иштеп чыккан. Бул мыйзам долбоор референдум өткөрүүнүн жол жобосун учурдагы баш мыйзамга ылайыктап аныктайт. Демилгечилер мыйзамды өтө шашылыш кабыл алуу аракети жүрүп жаткандыгына нааразылыгын билдирип келет. Бирок бийликчил партиялар мыйзамды тезинен кабыл алууга аракет кылышууда. Себеби баш мыйзам мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өткөрүү пландалууда. Мына ушул убакыттын аралыгында референдум боюнча мыйзам 3 окууда кабыл алынып, президент ага кол коюуга тийиш. Ал ортодо баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү Конституциялык палатада мыйзамдуу деп тапты. Аталган палатанын өкүлү Назгүл Нурбекова:
Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору адамдын жана жарандын пайдубалуу укуктарына жана эркиндиктерине, алардын чектөөлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө, демократиялык, укуктук, дин аралашпаган мамлекеттин принциптерине жана конституциянын 114-беренесинде каралган ага өзгөртүүлөр киргизүү тартибине карама каршы келбейт.
Маселени кароодо Конституциялык палатанын бир гана судьясы өзгөчө пикири бар экендигин айтып чыккан. Маалыматка ылайык, судья Эмиль Өскөнбаев 114-беренедеги баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тартиби боюнча өзгөчө пикирде экендигин билдирген. Конституциялык палатанын мындай бүтүмү баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы чыккандардын сынына кабылды. Алар палатаны көз карандысыз иш алып барбай, бийликтин буйругун аткарды деп айыпташууда. Чарандык активист Рита Карасартованын айтымында, Конституциялык палата мурунку бийликтердин учурундагы Конституциялык соттун катасын кайталоодо.
10 жыл, 15 жыл мурунку Конституциялык сот ооруган оору менен азыркы Конституциялык атадагы ооруп калганын белгиси. Конституциялык сот өзү сот системасы болгондон кийин, сот системасына эбегейсиз таасирин тийгизе тургандай кылып, президенттин аппаратын парламентте кылып койгондун баарын бул мыйзамдуу, бул конституцияга ылайык, бул адамдын фундаменталдуу укуктарына тийбейт, бул жакшы нерсе деп жазып берген конституциялык сот бүгүнкү күндө конституцияны билбегенин көрсөттү.
Кыргызстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси саясий кырдаалга таасирин тийгизди. Буга чейин бир тарапта болуп келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бул маселенин айланасында жаатташып, мамилеси бузулган. Буга чейин оппозиция баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси боюнча талкуулар өтпөгөнүн сындап келген. Референдумга жол жок аттуу кыймыл түзүлүп, ал өткөн жумада атайын форум уюштуруп, бийликти конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетин токтотууга чакырды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улайбыз. Азыр эле айтылгандай, Жогорку Кеңеш референдум жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун бүгүн экинчи окууда жактырды. Баш мыйзамга эл аралык экспертиза жасаган Венеция комиссиясы бул мыйзам долбоору боюнча корутундусун 30-августта жарыялаган. Кесиптешим Айнура Жекше кызы, Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Айварс Энзиншке кайрылып, талкууланып жаткан долбоордогу мүчүлүштүктөр тууралуу сураган эле.
Все время идет попытка ликвидировать в начале.
Кыргызстанда адегенде конституциялык сотту, андан кийин жогорку соттун конституциялык палатасын жоюу аракеттерине күбө болуудабыз. Сыягы конституциялык палата өлкө жетекчилерин, саясатчы же президенти болобу такай канааттандырбай келет. Анткени бул жаатта өзгөртүү киргизүү аракеттери тынбай жүрүүдө. Экинчи жагынан парламенттик республикада өкмөт парламент алдында жооп берет, парламент өкмөткө ишеним көргөзбөө укугуна ээ. Бирок Кыргызстанда азыркы учурда парламент өкмөткө ишеним көргөзбөсө дагы эң акыркы чечимди президент кабыл алат да, ал буга макул болобу же жокпу? Мындай көрүнүш көбүрөөк президенттик системага мүнөздүү. Анын үстүнө парламенттик республикада президент коргоо министри, коопсуздук комитетинин төрагасын жана алардын орун басарларын дайындабайт. Менимче, Кыргызстанды парламенттик республика деп атоо талаштуу нерсе.
Кыргызская республика является парламентской республикой. Ну, на мой взгляд, это очень спорный вопрос.
Что вызывает азыр сунушталып жаткан кайсы өзгөртүүлөр комиссиянын камтамасын жаратууда вызывают опасения?
Вы знаете, это одна сторона, скажем, то, что, скажем, по сути дела, это...
А билесизби, бул иш жүзүндө жогорку соттун конституциялык палатасын жоюуну эле карап жатат да. Бул маселенин бир жагы. А маселенин экинчи жагы ошол конституциялык палатанын судьяларынын көз карандысыздыгы. А бул ириде аларды кызматка бекитүү жана бошотуу тартиптерине байланыштуу. Берилген сунуштарды демократиялык деп айтууга мен такыр эле макул эмесмин.
Говорить о том, что это демократическое предложение, но ни в каком случае я не могу согласиться.
Это можно назвать откатом, это можно демек мы демократиялык жараяндардан чегинүү деп атаса болот. Изменения, которые предлагаются.
Я думаю, что есть попытка ограничить демократические.
Менимче, Кыргызстанда демократиялык жараяндарды чектөөгө аракет бардай. Бирок мен түшүнгөн нерселерде жарандык коом кыйла эле кубаттуу. Кандай улуттуу маселе чыкпасын, өз турумун, көз карашын билдирет. Мен бир чети түшүнөм. Кайсыл мамлекет болбосун, өкмөт дагы, президент дагы Конституциялык соттун ишмердигине, алардын чечимдерине такай эле ыраазы боло беришпейт. Аны дагы чектөө аракеттери мына ушул себептен улам көрүлөт. Эми биз карап чыккан долбоор боюнча мындай болуп жатпайбы? Эгер Конституциялык сот Кыргызстандын конституциясына каршы келген мыйзамдар тууралуу кандайдыр бир чечим кабылдаса, ал боюнча белгилүү бир убакыт 3 айлыгында президенттин дагы, өкмөттүн дагы пикирин угушу керек экен. Өзү укуктук мамлекеттерде конституциялык соттун чечими акыркы деп саналат. Ал эми долбоордо болсо конституциялык сот же Кыргызстандагы конституциялык палата консультативдик органга айланып жатат. Бул абсурд. Европалык стандарттар үчүн кабыл алыңгыз абсурд.
Это абсурд. Это абсурд, который абсолютно неприемлем европейским стандартам.
Что вы можете сказать, какие Венеция комиссиясы конституционной реформы жараяны боюнча кандай сунуштарын берди? Само введение этих изменений.
Ну, Венецианская комиссия мы давали рекомендации тем, что все-таки надо осмыслить.
Венеция комиссиясы адегенде ошол өзгөртүүлөрдү жакшылап талдап, ойлонууну сунушкулат. Анын үстүнө комиссия 2010-жылы кабыл алынган, азыр 2016-жы гана жыл. Баш мыйзамдын өзүндө алынча кошумча киргизүү аракеттерин чектөө жөнүндө айтылган. Бирок анда мындан буйта өтүүгө боло турган жылчык дагы бар. Мисалы парламенттин белгилүү бир сандагы мүчөлөрү конституцияны өзгөртүү демилгесин колдошсо, сунушту референдумга алып чыкса болот. 2010-жылкы конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алдында долбоор боюнча конституциялык палатанын өзүнүн бүтүм тыянактарын угуп чыгыш керек эле. А биз бул жерде мына ушул норманы кыйга өтүү аракеттерине күбө болуудабыз. Алда айтканыбыздай, демократиянын, конституциянын, мыйзамдын жана адам укуктарынын гаранты катары конституциялык палатаны иш жүзүндө жоюу аркылуу аракет көрүлүүдө. Бул абдан таң калыштуу.
Человека и закона и так далее. Знаете, очень странно. Очень странно.
Господин Энзиш, тогда я вас благодарю.
Энзиш Мырза, рахмат сизге.
До свидания, всего хорошего.
Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Айварс Энзиш, кесиптешим Айнура Жээкче кызына референдум жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорунун мүчүлүштүктөрү боюнча суроолоруна жооп берди. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун бүгүн экинчи окууда жактырды. АКШ президенти Барак Обама Орусия тараптан жасалып жаткан хакердик чабуулдарга жооп кайтаруунун жолдорун караштырмай болууда. Рим шаары 2024 жылкы олимпиаданы өткөрүү үчүн сынакка катышуудан баш тартты. Римдин мэри буга 1960 жылкы карыздарынан кутула албай жүрүшкөндүктөрүн айтты. Орусияда курулушта иштеп тапкан майанасын ала албай жүргөн эмгек мигранттары нааразычылык билдиришүүдө. Мына ушул жана башка бардык жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан кененчонун окуй аласыз. Кадырман угарман, эми берүүбүздү эл аралык баян менен уласак. Шейшембиде Кабулда Ашура күнүн белгилеп жаткан шиилерге белгисиз адам ок чыгарып, андан 14 киши мерт болду. 40 зыяратчы ооруканага жеткирилди. Ооган президенти Ашраф Гани муну адамзатка каршы кылмыш деп атады. Бул Ооганстанда шиилерди бутага алган алгачкы чабуул эмес. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Ши зыяратчылары шейшембинин кечинде болгон үрөй учуруучу чабуулдун таасиринен арыла элек. Алар курмандыктарды эскерүү үчүн таң эрте Сахи мечитинин дарбазасынын алдына чогулушту. Кабулдагы ири мечиттердин бири саналган бул диний жай бүгүн жабык. Аймакты куралчан аскерлер кайтарып турушат.
Биз Ашураны белгилөө үчүн келгенбиз. Өкмөт бул жактын коопсуздугун камсыз кылып, дарбазаларды тез арада ачат деп ишенебиз.
Дейт чогулгандардын бири Хажи Аман. Он биринчи октябрда бул мечитке жасалган куралдуу чабуулдан 14 адам мерт кеткенин расмийлер тастыкташты. Алардын 13 жөн жай тургундар. Бирөөсү полиция кызматкери болгон. Мечитке кол салгандар алгач айтылгандай 3 эмес, бир эле адам экени аныкталды. Полиция бул адамды атып өлтүрүп, мечитте жардыруу да болгон деген маалыматтарды териштирип жатат. Күбөлөрдүн айтымында куралчан киши алгач мечитти кайтарган полиция кызматкерине ок чыгарып, андан соң ичкери кирип келген.
Мен кече зыярат кылуу үчүн келгем. Эл сыйынып жатканда коопсуздук кызматкерлеринин кийимин кийген киши мечитке кирип келди. Ал элге ок ата баштады. Өтө коркунучтуу кырдаал түзүлдү. Элдин баары качууга аракет кылып жатышты. Ок адамдардын бутуна, колуна, денесинин ар кыл жерине тийип жатты.
Деди мечиттеги чабуулдан жаракат алып, азыр Кабулдагы ооруканада жаткан Масума Юсуфи. Азырынча бул чабуулга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Талиптер өз билдирүүсүндө мечиттеги кол салууга тиешеси жоктугун жарыялады. Оган президенти Ашраф Гани курмандыктардын жакындарына көңүл айтып, бул окуяны адамзатка каршы кылмыш деп атады. Президенттик администрациянын расмий билдирүүсүндө террорчу чабуулдар ууган коомчулугунун ынтымагына өбөлгө болгон улуттук жана диний майрамдарды белгилөөгө тоскоолдук жарата албайт деп айтылат. Ооганстандын саламаттык сактоо министрлиги 40 ашык адам азыр ооруканада жатканын, курмандыктардын саны өсүшү мүмкүндүгүн кабарлады. Ашура күнүндө шии мусулмандары Мухаммед пайгамбардын 680 жылы киши колду болгон небереси имам Хусейнди эскеришет. Анын өлүмү исламдагы шии агымынын жаралышына жол ачкан. Дүйнөдөгү шиилер үчүн Ашура куугунтукка каршы күрөштүн белгиси катары мүнөздөлүп келет. Ооганстанда шии мусулмандары бутага алынган учурлар буга чейин да катталган. Июль айында ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алган чабуул 84 адамдын өмүрүн алган. Анда курмандыктардын басымдуу бөлүгүн Хазара улутундагы шиилер түзгөн. 5 жыл мурда Кабулдагы дагы бир мечитте жангишти жардыруусу орун алып, 54 адам мерт кеткен. Ошол эле күнү Мазари Шарифтеги шии мечити да бутага алынып, 4 киши набыт болгон. Кабул полициясы чабуул коркунучунан улам шиилерди ири жыйындарды өткөрүүдөн карманууга чакырып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белем болсо, коомдун күрөө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт. Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт. Кененирээк маалымат үчүн 0550-53-85-55 номерине байланыш.
Жаштарды чакырабыз, сөзсүз келиңиздер. Эми саламаттык темасына өтсөк. Бөйрөгү оорулу гемодиализ алган жарандар медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун программасын 2017 жылга дагы узартып берүүнү жана ага оорулууларды толугу менен киргизүүнү суранып жатышат. Алардын жакындары бул боюнча президентке атайын кайрылуу жолдошту. Аталган фонд быйыл май айында ишке кирген жардам программасынын мөөнөтү жыл аягында соңуна чыгарын. Азыр аны улантуу үчүн каржы маселеси талкууланып жатканын билдирүүдө. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева маселенин чоо жайын кенен айтып берет.
Оору эле сезесиң, суу толо баштайт, оорулуп каласың, адышка болуп каласың.
Өңү купку болуп шишип төшөктө жаткан Жылдыз Асанакон кызы 41 жашта. Эки баланын энеси 10 жылдан бери бөйрөк оорунун азабын тартып жүрүп, акыры быйыл июль айынан тарта гемодиализ ала баштаган. 4 айдан бери аптасына 3 жолу барып 5800 сомдон канын тазалатып жүргөн келин кече акчасы түгөнүп кезектеги процедурасына бара албай калды.
Бир жуманын ичинде 3 жолу барып аткам башында. Азыр болсо 2 жолкуга өткөм акчага такал. Эми такыр эле болгон малдын баарын сатып бүттүк. Очередибиз болсо жылбай эле такыр эле.
Бөйрөк оорусуна кошумча кант диабети жармашып, кан басымы көтөрүлүп, көзү дагы начар көрө баштаган келинди 4 айдан бери кайненеси Гүлүпа Турдуманбетова кичине баладай багып жатат. Гемодиализге байланган келини менен кайнене көлдөгү оокаттарын жыйыштырып коюп, Бишкектин четинен 3000 сомдук бир бөлмө жер тамды ижарага алып, баш калкалап жатышат.
Шарты плитка саясыңар дейт. Казайкабыз жакшы кишилер кийим кечесин жууп антиминтип чачы башын жуунтуп антиминтип турам мен деле ошо тамагын жасап берем менин кызматым ошол.
Оорулууну гемодиализге алып келүү үчүн Гүлүпа Турдуманбетова такси жалдайт. Түнкү саат 11:00 аппаратка келинин жаткырып коюп өзү 4 саат бою сыртта күзөттө турат. Таң камал үйгө чарчап чалыгып келгенде деле кайгы уктатпайт дейт ал.
Түнкүсүн кээде уктабайт, такыр уктабайт да тинтип отурат, бутум тигилерим бул жерим дейт. Ошол кезде мен деле жатсай сөөгүм сыздайт балам. Айла жок укмаксамын касалып жата берем. кээде турам, эмне болуп атасың ай деп.
Оорлуу аял бюджеттик негизде гемодиализ менен камсыздалгандардын тизмесине илине албай же медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдик берген программасына кире албай аргасы түгөнү турган кези. Азыр ушундай тагдырды 230 киши баштан кечирүүдө. Мындан улам алардын жакындары бүгүн президентке кайрылуу менен чыгышты.
Ал бир сеансында 5 800 сом менен. Эгер 10 сом жетпей калса, диализди салып атабыз. Ошол эле алган учурда 1000 сомдук, 1000 сомдон ашык рекормон деген препаратты алыш керек. Аны сайласа гемоглобини түшүп кетет экен. А гемоглобин түшүп кеткенден кийин кайра эле кийинки сеанска барганча баягы бала ооруп жатып калат. Ошону айтайын дегеним, баягы ФОМС деген бар экен. Ошону сурагандар деги эле быйыл дагы ошол программаны улантып, МКЗТ ушул. Азыр ооруп жаткандардын келечегин ойлосо, эң коркунучтуу ооруда эч кимдин башына салбасын. Ошону президенттен суранып кетем дедим эле.
Дейт 19 жаштагы оорулуу уулу бар Зүлфия Эгембердиева. Өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жүгүн жеңилдетүү максатында быйыл өкмөт кошумча 60 000 000 сом бөлүп, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун программасынын негизинде май айынан тарта 118 киши 5 800 сомдун ордуна 800 сомдон төлөп канын тазалата баштаган. Бирок бул программа ушул жылдын аягында соңуна чыкканы жатат. Оорулардын жакындары бул программаны 2017-жылга узартып, ага дагы гемодиализге өтө муктаж делген 230 адамдык кошумду президенттен суранып жатышат. Аталган фонддун медициналык камсыздандыруу программасын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жыпаргүл Азизбекова бүгүнкү күндө аталган программаны улантуу маселеси чечиле электеген. Эгер акча табылып калса, аны улантуу мүмкүнчүлүгү бар дейт ал.
Бар жок даяр эле да. Улантып коёт, каржылуу болсо. Минздравда дагы, биз дагы ойлонуп атабыз, правительствого чыгып бул эмени каржылоону каяктан алсак. Дагы быйыл бюджет ошончо чыгара алабы, чыгара албайбы.
2016-жылга карата оорулуу жарандар үчүн бюджеттен 225 000 сом каралган. Соңку маалыматтар боюнча Кыргызстанда өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жалпы саны 1488. Алардын 473 бюджеттик негизде гемодиализ аппараты менен камсыздалган. Мындай оорулар бөйрөк аткаруучу функцияны жасалма жолу менен аппарат аркылуу жасатып, айына 12 жолу канын тазалатып турушат. Бюджеттик кезекке илинбей калгандар өз эсебинен дарыланып, айына орточо 70 000 сом, жылына дары-дармектер менен кошкондо 1 000 000 сомго чукул каражат табууга мажбур. Эң өкүнүчтүүсү мындай каражаты жоктор кан тазалатууга кезек жеткичекти көз өтүп кетүүдө. Айзада Касмалиева, Саттык, Бишкек.
Эми журтташтарга келсек, Орусияда кыргызстандык мигранттар жер сатып алып, там тургузуп, чакан кыргыз айылдарын түптөшүүдө. Бул ирет Москва облусунда отурукташып жаткан кыргызстандыктардын айылына кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы барды. Ал айылда күнөскана куруп, жер иштетүүгө шымаланган мекендештерибиз менен сиздерди кенен тааныштырат.
Эгер мээнет кылып, изилдеп, аракет кылсаң, мне кажется, жер алдабайт да. Бүт сатып аласың, башка жер сатып аласың, көмүн сатып аласың, кумун сатып аласың, бүт аралаштырат. Кыргызстанга окшоп эле кеп түрлү эк пай алат экенсиң.
Кыргызстандык Закир Москва облусундагы Поддубий айылында жер үлүшүн сатып алып, күнөскана куруп алган. Көп жылдан бери Орусияда ар кандай жумушта жүргөн мигрант акыры багбанчылык кылып, жеке ишкердүүлүк менен алектенүүгө бел байлаган.
Өзүм куруучумун деп атасан, кантип мындай жолун кантип үйрөндүңөр? Үйрөнүп издедиңер?
Айттым го, башка түшсө байтал жырга. Эгер мээнет кылып, изилдеп, аракет кылсаң, мне кажется, жер алдабайт да. Бир жерден көрчүмүн, бирөөдөн укчумун, ошого карап, бирок эч ким менен советоваться этип, мындай кылайын, эмне кыласың, кандай айтасың деп эч кимден сураган жокмун. По-своему делаю все.
Проект свой.
Жыл бою өстүрө берсеңиз болот да. Эмне өстүрөсүз?
Два раза.
Эмне эмнелерди өстүрөсүз?
Помидор, огурцы, болгарский, зелень.
Аларды эмне кыласыңар?
Буду бывает,
наверное. Москвага алып барасыз.
Коломна бар, Воскресенк шаары бар.
Алып кетчүбү бияка мындай бул жерде өнүккөн
бар заказдар бар. На рынок зайди. Барасың бирөөсүн эле я такой такой-то выращиваю депчи.
Биздин базарда сатып алуучулар кимдер иштейт экен? Ошо көбүнчөсү кыргыздар жок да аякта, көбүнчөсү эле кыргыздар сатуучу кыргыздар да бар э?
Мен ошо биринчи кыргыздардан сурадым. Мен ушинтип теплица кылып атам. Эгер түшүмүн бышса, как можно сбывать, силерге келсем болобу десем, конечно деди. Түшүмүңүз бышар, мен келиңиз. Байке жардам беребиз. Тияка өткүзөбүз, бияка өткүзөбүз. Себеби бул жакта бүт эле привозной да. Эч ким мало. Монтип теплица кылып эме кылганчы.
Закир 9 сотка жерди 12 жылдык мөөнөттө берилчү акыга сатып алган. Азыр жердин жарымына күнөскана тургузуп койгон мигранттын жакында там курам деген пландары бар.
Эми жашаганга курам. Хотя бы 5 жыл жашасам, 5 жыл нормально иштеп алсам, кончике клиент таап берсе, сатсам Кыргызстанга барып, үй жайым оңдоп алсам все.
Закир кыргызстандык мигранттар Орусияда бирөөлөргө жалданып иштебей, шаар четинде жер айдап же мал кармап бутка турушса деле болот деген ишенимде.
Биз начальника эшиктен чыксаң бүт кыргыздар, как у себя дома, да, Кыргызстанда жүргөндөй болот. Эми байкушум аякта кыргыздар деле иштеп атпайбы? 12 саат, 14 саат алза алат айлыгынчы. Албаса все, ошону менен 3 ай, 4 ай иштеп берет да байкуш. Күнү түнү иштесең дагы өзүң үчүн да. А байкуштар күнү түнү бирөө сай иштетет дагы ошонун мээнети кайтпай атпайбы?
Москвадан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан Поддубие жергесинде кичинекей кыргыз айылы түптөлүп калган. 30 кыргызстандык мигрант жер сатып алып, айрымдары там тургузуп чатырын жаап коюшкан. Лаза Жэнибек кызы, Азаттык, Москва.
Мына ушул берүү менен биз бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ободо жаңырган бардык маалыматты кененчен укпай калсаңыз Азаттык чекит орг сайтына кирип окуй аласыз. Же пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Дареги дагы айтайын, Азаттык чекит орг. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомду мурдагы топ менеджерлеринин кылмыш иши кайрадан сотто карала баштады. Алда мына ушунун чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле Кыргызстандагы лезгиндердин отурукташуу тарыхынан кеп салабыз. Алар Сталиндик катаал режимде саясий репрессияга кабылып 36 жылдары келген болчу. Мындан тышкары Бишкек Ош кезинин маалымат жыйынында айтылган шаардагы Бишкектеги көйгөйлүү маселелер тууралуу да кеп козгойбуз. Биз менен чогулуңуз. Бүгүн шаршемби, 12 октябрь. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин терроризмге каршы аракеттери тууралуу маалыматты укту. Мамлекет башчы бүгүн мекеменин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алды. Кыргызстанда октябрь айында теракт же барымтага алуу сыяктуу окуялар болушу ыктымалдыгын өткөн апта соңунда АКШ жана Улуу Британия элчиликтери өз жарандарына эскерткен болчу. Алар муну ыкчам маалыматтарга таянып кабарлаган. Кыргызстандын атайын кызматы бул билдирүүлөр иликтеп жатканын айткан. Ош облустук прокуратурасынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, кичинекей балдардын аёосуз мушташканы тартылган видео Өзгөн районунун Кош Коргон айылында тартылганы аныкталды. Маалыматка караганда балдар быйыл август айында мушташып, ал видеого тартылып интернетке тарап кеткен. Алдын ала иликтөөлөр боюнча канжалаганча мушташкан 6 жана 7 жаштагы 2 баланы аталары милдешип уруштурган. Азыр окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Кыргыз өкмөтүнө караштуу сот өкүлчүлүгү борбору мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке коюлган доо боюнча түшүндүрмө берди. Доо өндүрүү тууралуу арыз убактылуу гана токтотулду жана айрым бир процессуалдык жагдайлар такталгандан кийин кайра уланат. Билдирүүдө Кыргызстан Максим Бакиевке койгон айыптарынан баш тартпай турганы да айтылган. Буга чейин Максим Бакиевдин таламын талашкан компания кыргыз тарап ага коюлган 20 миллион фунт доодон баш тартканын жарыялаган эле. Премьер-министрдин маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов кыргыз тарап Максим Бакиевке коюлган доодон баш тартпаганы мындайча түшүндүрдү.
Ишти токтотуу тууралуу билдирме Кыргыз Республикасынын Максим Бакиевке карата кандайдыр бир келечектеги же башка укуктарына кесепетин тийбегидей түрдө берилген. Айрым процессуалдык моменттери такталган соң бул багыттагы иштер уланат.
Максим Бакиев 2010 жылдагы бийлик алмашкандан кийин өлкөдөн качып кеткен. Ага социалдык фонддун Азия Универсал банктагы 2 миллиард сомун кымырып кеткен деген айып тагылган жана 2014 жылы сот аны сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан болчу. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул аптанын аягына чейин мурда пландалган эл аралык иш-чараларга катышпайт. Бул тууралуу бүгүн анын маалымат катчысы Айдос Укебай билдирди. Анын айтымында президенттин иш планына айрым өзгөртүүлөр киргизилди. Назарбаев жума күнү Ереванда өтө турган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги саммитине катышмак, эми анын ордуна казак делегациясын Арменияга өкмөт башчы жетектеп бармай болду. Нурсултан Назарбаев тумоолоп калганына байланыштуу азыр доктурлардын көзөмөлүндө экенин Ак Ордо кечээ расмий кабарлаган. Македонияда миңдеген адамдар өкмөткө каршы тынч акцияга чыгышты. Алар быйыл декабрде өтө турган парламенттик шайлоо өлкөдөгү башкаруучу режимди кулатып, эркиндикти кайра алып келүүсү керек деген үмүтүн билдиришти. Акцияны оппозициядагы социал-демократтар партиясы уюштурду. Соңку 1.5 жылдан бери Македонияда саясий кризис өкүм сүрүүдө. Ал оппозициялык саясатчылар бийликтен коррупцияга аралашкан иштерин ашкерлегенден кийин башталган. Өткөн айда бир нече партия лидерлери чогулуп, 11 декабрда өлкөдө мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү макулдашкан болчу. Ооганстандагы улуу жана кичи Памирде жашаган кыргыздарга жардам жеткирилди. Экспедиция мүчөлөрү аймактагы алыскы райондорго чейин барышып, ар бир үй бүлөгө дары-дармек, жылуу кийим жана башка тиричиликке керектүү буюмдарды тапшырды. Андан тышкары дарыгерлер алардын саламаттыгын текшерип, тийиштүү кеңештерди айтышканын кыргыз өкмөтүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда, Памирде 1.5 миңдей кыргыз жашайт. Кыргыз өкмөтү жана активисттердин гуманитардык жардамын 20 кишиден турган экспедициялык топ 3-октябрда алып кеткен болчу. Кыргызстандын улуттук банкы шылуундар Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн 300 сомдук акча жасап чыгарышканын маалымдап, андан этият болууга чакырды. Буга чейин Баткенде сатуучуга бирөө 300 сомдук акча берип, алдап кеткени тууралуу маалымат интернетке чыккан эле, улуттук банк кыргыз валютасы 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сомдук номиналда гана экендигин эскертти. Бишкекте 14-октябрда жылуулук берилет. Мэр Албек Ибраимов тийиштүү мекемелерге калаадагы үйлөрдү жана мекемелерди жылуулук менен камсыздоону тапшырды. Мындай чечим аба ырайы 14-октябрдан тарта төмөндөшүнө байланыштуу кабыл алынганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Эреже боюнча алгач мектеп жана балдар бакчалары, ооруканалар жана социалдык коргоо мекемелерине жылуулук берилет. Синоптиктер 13-октябрдан өлкөдө аба ырайы кескин төмөндөйт деп эскертүүдө. Былтыр жылуулук Бишкек шаарында 20-октябрда берилген болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын Азаттык Чекет орг сайтынан кирип чоң окусаңыз болот. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, Азаттык Чекет моби дарегин тересиз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомдун мурдагы топ менеджерлеринин кылмыш иши кайрадан сотто карала баштады. Алардын айрымдарынын адвокаттары бул жолку сотко киргизилбегенин жана аларга жаңыдан мамлекеттик жактоочулар дайындалганын айтып даттанышты. Мамлекеттик айыптоо Альфа Телекомдун жетекчисинин мурдагы кеңешчиси Алмазабековго 25 жыл эркинен ажыратууну сурады. 4 жылдан ашуун созулган бул ишти соңку соттук териштирүүнүн жагдайларын кабарчыбыз кезектеги чоожай берүүсүндө иликтеп көрдү. Эмесе кеп кезеги Кубанычбек Жолдошовдо.
Мындан 4 жыл илгери коррупциялык схемаларды түзүүгө айыпталып, Альфа Телекомдун мурдагы топ менеджерлери кармалган болчу. Компаниянын баш директору Азамат Мурзалиев, анын кеңешчиси Алмаз Абеков жана Новострой сервис деген фирманын жетекчиси Аманулу Кенжебек камакка алынып, кийин Абековдон башкасы үй камагына чыгарылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин астындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы алар компанияны 142 миллион сомго зыянга учуратып, жана андан башка 6 миллион долларды көз боемочулук жолу менен өлкөдөн сырткары чыгарып кеткен деп айыптаган болчу. Мамлекеттик айыптоо 1 май райондук сотуна бул жолу 25 күбөнү чакырды. Бул иш каралып жаткан Бишкектин 1 май райондук сотунда 10-октябрдан бери мына ошол күбөлөр тиешелүү көрсөтмөлөрүн беришүүдө. Бирок алардын кандай мүнөздө көрсөтмө берип жатканы белгисиз. Анткени аталган сот жыйынына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Ошондой эле соттолуучулардын айрымдарынын адвокаттары дагы сот жыйынына киргизилбей, судья алардын ордуна башка мамлекеттик жактоочуларды дайындаганы белгилүү болду. Бирок ошол эле кезде соттолуучулар дайындалган мамлекеттик адвокаттардын кызматынан баш тартышкан. Сотко киргизилбей калган Алмаз Абековдун жактоочусу Аваз Мамбетакунов алардын адвокаттык укугу одоно бузулган учурларга төмөндөгүчө токтолду.
Бизге сөз бербей, залдан кубалап чыгып, анан мына бир рота милиционерлерди алып келип, атайлап биздин профессионалдуу ишке тоскоолдук кылып атат да. Кирейли десек, күч колдонуп киргизбей, көгө ала кылып, эмне себептен киргизбей айтканда түшүндүрбөйт. Жеке аныктама чыгардык деп берип койду. Эми мыйзам боюнча конституциянын негизинде жазык процессуалдык кодексте бир да эреже жок да адвокатты киргизбей коюу турган боюнча. Милицияларды алып келип коюп коюп, бизге күч колдонуп, ишти жабык режимде өткөзүп атат. Эчтекени түшүндүрбөйт, эчтекени айтпайт. Менин жана башка Абековдун жактоочуларынын сүрөттөрүн берип коюптур да. Ошону карап алып бизди киргизбей атат үчөбүздү. Кечөө эртең менен түшкө чейин, түштөн кийин дагы киргизген жок, бүгүн дагы түшкө чейин киргизбей коюп. Биз башкы прокуратурага кайрылабыз, анан сот кеңешмесине кайрылабыз.
Буга чейин Альфа Телекомдун мурдагы жетекчилигине байланыштуу бул сот иши бир нече жолу үзгүлтүккө учурап, соттук териштирүүлөр улам артка жылдырылып келгени белгилүү. Бул жолу аталган чуулгандуу ишти эсеби боюнча 7-нчи судья азыр кайрадан карай баштады. Бул ишти кайрадан карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмиль Кайыпов соттолуучулардын адвокаттарын буга чейинки сот жыйындарын атайылап создуктуруп келген деп айыптады.
В течение 5 лет затягиваете процесс. 4 года 9 месяцев прошло, то что тут перешел к судебному разбирательству. По требованию УПК мы суд обязан обеспечить вас защитой.
Силер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ушул 5 жылга чукул убакыт аралыгында бул сот жараянын атайылап создуктуруп келе жатасыздар. Тагырагы бул иш козголуп, тергөө иштери бүтүп, сотко өткөнүнө жалпысынан 4 жыл 9 ай болуптур. Кылмыш жазык процессуалдык кодексинин талабы боюнча башка соттолуучулар өздөрүнүн адвокатына ээ болуп, бирок сиздердики жок болуп жатканына байланыштуу, мен сиздерди укуктук жактан коргоо жагын камсыздашым керек. Мына ошондуктан сиздердин келтирген өтүнүчтөр четке кагылат.
Мындан сырткары судья Эмиль Кайыпов буга чейинки соттук жыйындарга катышпай, жыйындан чыгып кеткени үчүн соттолуучу Алмаз Абековдун адвокаттарына карата соттук аныктама чыгарылганын билдирди. Ошондой эле судья соттолуучулардын адвокаты жок болуп калган учурда өзүнүн чечими менен мамлекеттик жактоочуларды дайындоого укугу бар экенин белгиледи. Ошондой эле бул соттук териштирүүгө байкоо жүргүзүү үчүн келгендердин айрымдарына дагы уруксат берилген жок. Жаңыдан дайындалган мамлекеттик адвокаттарга иштин материалдары менен таанышууга да өтө эле аз убакыт бөлүнгөнү айтылды. Соттолуучулардын бири Альфа Телекомдун мурдагы жетекчиси Азамат Мурзалиев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Менин адвокатым мындай эле киргизилип жатат. Бүгүн эртең менен айтылган убактысында мына 12:00 өткөндө мына адвокат башка соттон, Октябрь районунун сотунан бияка чыгып келген, ошо карабастан бизге кыйнап башка адвокатты, дежурный адвокатты коюп атат. Дежурный адвокатта мына иш билбегенден кийин алда мен кантип катышам деген карабастан кайта 1 саатка эле перерыв берип, 1 сааттан кийин келип 42 томду ишти изилдеп чыгып анан катышасыңар деп атат.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары бул ишти кароо 4 жылдан ашуун убакытка созулганына карабастан, сот тергөөдө кетирилген кемчиликтерди оңдоо боюнча тапшырма бербей, көп жагдайлар азыркы күнгө чейин толук иликтенбей калып жатканы боюнча даттанышты. Бирок мамлекеттик айыптоочу андай дооматты четке кагып, соттук териштирүү учурунда буга байланыштуу расмий комментарий берилбей турганын билдирди. Ошол эле кезде буга чейинки сот жыйындарында мамлекеттик айыптоо соттолуучулардын коррупциялык иш аракеттери тергөөдө толук далилденгени туурасында айтып келишкен. Соттолуучулардын коомдук жактоочуларынын бири Тумара Тилегенова соттук экспертизалар жүргүзүлбөй, иштин материалдары которулбаган бойдон калганын белгиледи.
Ошону далилдеш үчүн көп переводтор кылыш керек, экспертизаларга бериш керек. Алар болгон жок, бир да экспертиза. Ходатайство берип атат, аларды караш керек эле да. Алар карап айтат, и мына беспредел кылып эле ошол иштерди мындай эле чечип салган атат да, эч кандай экспертизасы жок кылып эле. Аркарова деген судья жиберген доследование. Анан кайра эле мына уже канча судья алмашылып атып, бирөөсү жиберип атат доследование, бирөөсү жибербей атат. Уже 7-нчи судья буга конкретный указание келди, что бүтүрүш керек деген, и беспредел боюнча болгон атат да.
Бул маселе боюнча дагы мамлекеттик айыптоочу азырынча эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди. Буга чейин соттолуучулардын бири Альфа Телекомдун жетекчисинин мурдагы кеңешчиси Алмаз Абеков ага коюлган 6 миллион долларды сыртка чыгарып кеткени тууралуу айыптоону четке каккан эле. Ал тергөөдө бул каражат анын байланыш тармагындагы жогорку технологияны ойлоп тапканы үчүн сыйлык катары берилген акча деп көрсөтмө берген. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы муну компаниядан көз боемочулук менен сыртка чыгарылып уурдалып кеткен акча экени туурасында билдирүү жасаган. Альфа Телекомдун соттолуп жаткан мурдагы башкы директору Азамат Мурзалиев ага байланыштуу иштер боюнча учурунда мамлекеттик мүлк фонду дайындаган тышкы башкаруучу менен дайыма макулдашып келгенин билдирди.
Бизде мына үчөөбүз ар бир эпизодтор бөлөк болуп атат. Жана 6 миллион боюнча айыпталган Абеков болуп атат. Мененки эми газета дело номери боюнча ошолор менен бир келишим түзүп, ошол жака биз компаниянын иштери боюнча макалалар даярдап берилген болчу. Ошону мыйзамсыз келишим түздүңөр деп бизге айыптоо коюп атат. Экинчи эпизод компанияга бир машина сатып алынган болчу. Ошол машинени да кайта сиздин укугуңуз жок болчу. Кереги жок машина алынды деп ошону да айып коюлат. Бирок биз ошо убакта керектүү жасалган иштердин баарычы ошо сырткы тыртыштан коюлган көзөмөлдөн уруксаты менен бүт жасалган иштер. Ооба, ал мыйзам түрүндө бүт кагаздардын баары бар, кол коюлган, ар бир бүт кагаздарда кандай келишим болсо бүт ошо келишимдердин эмесинде тышкы көзөмөлдөө үчүн коюлган эмес тастыкталган. Бир учурда карып эко фильм болгон.
Альфа Телеком ишканасы мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун карамагында турат. Мына ошондуктан бул кылмыш иши боюнча мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жабырлануучу тарап катары каралганы менен аталган кылмыш иши боюнча мамлекеттик кызыкчылыкты прокуратура органдарынан дайындалган мамлекеттик айыптоочу гана коргоого алууда. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев аталган кылмыш ишинин негизинде мамлекеттик компанияга келтирилген зыян туурасында маалыматы жок экенин билдирди.
Мен азыр командировкада элем да. Мен барайын ал жерден. Мен багышта бул сот маселеси боюнча вообще эмне болгон эмесмин да. Барып туруп танышайын анан кийин байланышайын. Бигаком боюнча биз только азыр финансы хозяйственный деятельность боюнча кредит этебиз. Азыр мурдагы иштери боюнча сот иштери болсо аны пока биз сот иштери бүткүчө аны карабайбыз да. Мен барайын, барганда маалымат тапсайынчы.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары 4 жылдан бери оордан козголбой келген кылмыш ишин соттук териштирүү жакындан бери кайрадан жанданып, мурда байкалбаган күбөлөр сотко чакырыла баштаганына таңданышууда. Соттолуучулардын жакындарынын бири Бейтумат Сейитбекова сот бул кылмыш иши боюнча тез арада өкүм чыгаруу үчүн буга чейинки адвокаттарды соттук териштирүүгө катышуудан четтетип салды деп эсептейт.
Эч кандай далил жок. Ал далилдей турган эч кандай адистер да жок буларда. Анан кийин полный болбогондон кийин булар даже карай албайт болчу. Болбой эле күч менен эле адвокаттарды отстранить этип коюшту булардын өздөрүн билген кишилерин. Адамдын тагдыры менен ойнош керек. Канча кишилер жүрөбүз бияктан артынан. Буйрутма бар болгон учурунда болот деп ойлоп атабыз. Эркектерди киргизбейбиз, аялдарды киргизебиз. Ушинтип эле билгенин ойноп ойлотот, эмне кылып бүтүрөт билбейм, ошону айтып атпаймынбы. Мындай беспределди көргөн эмеспиз, уккан да эмеспиз. Эми ак ийлет сынбайт деп эле биз балабыздын тагдыры үчүн күрөшүп атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 2012 жылы Альфа Телекомдогу аталган коррупциялык кылмыш иши ачылганын жарыялап, компаниянын башчыларын калкалап келген жогору жактагы айрым жетекчилер дагы жоопко тартылышы мүмкүн экенин эскерткен эле. Бирок бул иш боюнча жогору жактагы саясий чөйрөнүн өкүлдөрүнөн ушул күнгө чейин эч ким жоопко тартылган жок. Тергөө компаниянын 3 менеджерин алдамчылык, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коррупция беренелери боюнча айыптаган болчу. Бул коррупциялык схеманы уюштуруучу катары Алмаз Абековдун ысымы аталып, сот анын бөгөт чарасы катары абакта калтырууну чечкен. Бирок абактагы Алмаз Абеков ага каршы козголгон бир канча томдук кылмыш ишин тергөөнүн атайылап ойдон чыгарылган ишмердиги деп сыпаттап келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз ООДО жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы ала аласыз. Андагы жаңылыктар бөлүмү улам жаңылануда. Биз азыр ошолорго кыскача токтололу. Кыргызстандын улуттук банкы Шылуундар Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн 300 сомдук номиналдагы акча жасап чыгарышканын маалымдап, андан этият болууга чакырды. АКШ Марс планетасына адамды жөнөтүп, анын кайра жерге коопсуз кайтуусун камсыз кылуунун үстүндө иштөөдө. Бишкекте 14 октябрда жылуулук берилет. Мэр Албек Ибраимов тийиштүү мекемелерге калаадагы үйлөрдү жана мекемелерди жылуулук менен камсыздоону тапшырды. Огонстандагы улуу жана кичи памирде жашаган кыргыздарга жардам жеткирилди. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул аптанын аягына чейин мурда пландалган эл аралык иш-чараларга катышпайт. Мурдараак Ак Ордо Назарбаевдин туму болуп калганын маалымдаган. Македонияда миңдеген адамдар өкмөткө каршы тынч акцияга чыгышты. Алар быйыл декабрда өтчү парламенттик шайлоо өлкөдөгү башкаруучу режимди кулатып, эркиндикти кайра алып келүүсү керек деген үмүттөрүн билдиришти. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти дагы бир баянга берсек, коопсуз шаар долбоору кайрадан жанданат. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаар мэриясы менен жаңы түптөлгөн Бишкек Ош гезити биргелешип уюштурган маалымат жыйынында айтылды. Шаар бийлиги көтөргөн көйгөйлүү социалдык маселелердин айрымдары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кеп салат.
Бишкек шаарынын вице мэри Геннадий Милицкий жол кыймылын көзөмөлдөө учурдун маанилүү маселеси болуп турганын белгилеп, бул көйгөйдү ишке ашпай келаткан коопсуз шаар долбоорун кайрадан жандандыруу аркылуу чечүү керек деди.
Вот сейчас мы работаем и по программе.
Биз учурда коопсуз шаар долбоорунун программасын иштеп чыгып жатабыз. Бул боюнча бүгүн эртең өкмөттүн токтому чыгып калышы керек. Мурда аталган долбоор боюнча өткөн тендерде кемчиликтер кетип, анын айынан программа токтоп калган. Жакында Бишкек мэри менен ички иштер министрлиги жолугуп, долбоор кайра жанданды. Анын негизинде Абдрахманов көчөсү менен Ахунбаев көчөсүнүн кесилишине көзөмөл камера коюлат. Мындан сырткары түштүк магистралда ашыкча алдамдык менен жүргөн унаалар көзөмөлдөнүп, маалыматтар ички иштер министрлигинин серверине келип түшөт.
Улица Советская, Ахунбаева
Мы поставим.
Милицкийдин айтымына караганда, мындай чаралар автотыгындардын, жол кырсыктарынын азайышын, айдоочунун маданиятынын калыптанышын шарттайт. Анткен менен Чубактын кунундай чубалган коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга ынанбаган шаардыктар четтен чыгат.
Коопсуз шаар булар киргизе деп атканда канча жыл болду уже? Мен булар азыр эле айткан жок да, муну канча жылдан бери айтып атпайбы? Чын айтканда бул бийликтен ушул адамдардын тушунда бул долбоор ишке ашарына мен көзүм жетпейт.
Эми буга чейин деле бул маселе боюнча интернеттерден окуп атабыз, телевизордон айтып атат туруп. Буга чейин баягы Мелис Турганбаев болуп келди, анда айтылды, Сарит убагында айтылып атат. Анан билбейм, кайра-кайра эле жылдырылат, анан ага ишенбей деле калдык го. Эч кандай деле ишенчтүү калбай калдык азыр.
Расмий маалымат боюнча Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү 2000 маршруттук такси, муниципалдык 140 троллейбус тейлейт. Шаар бийлиги ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин көңүл ачуучу жайларга ижарага берилишин көзөмөлдөй турган мыйзамдарды кабыл алууга кызыктар экенин билдирди. Муну жетекчилер шаардыктардын коопсуздугу жана жашоосуна ыңгайсыздыктын жаралышы менен негиздешти. Мэрдин орун басары Айгүл Рыскулова маалымат жыйынында Бишкек шаарындагы мектептердин тартыштыгын билим берүү жаатындагы башкы көйгөй деп атады. Вице мэрдин айтымында бүгүн шаарда болгону 75,000 окуучуга ылайыкталган мектептерде 137,000 бала билим алат.
Ошол эле убакта баягы региондордо билесиңер өзүңөр көп мектептер салынып атат, ар бир айылга чейин жетип калдык. Бирок Бишкек шаарында мектептер салынбайт. Анткени билим берүү системасы көп жылдан бери ошол местный бюджетке калтырып койгон. Республикадан бир тыйын акча албайбыз. Бишкектин өзүнүн акчасы көп, өзүлөрү салып алсын деген ой менен Бишкекке көңүл бурулбай келатат. Аны биз өкмөткө дагы, билим берүү министрлигине да айтып келебиз. Мына былтыр 5 мектеп салып беребиз деп айтышкан жана жер үйдүн акчасы менен, бирок бир да тыйын бөлүнгөн жок, ошонча калып калды.
Бишкек шаардык бюджетинин 50%дан ашыгы социалдык өнүгүүгө жумшалат. Башкалаанын 2016 жылы үчүн бюджети 8 миллиард сомдон ашык каражатты түзөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Андыктан биз менен дайыма байланышта болуп туруңуз. Кадырман угарман, эми тарых жана тагдыр түрмөгүнө келсек, Кыргызстандагы лезгиндердин отурукташуу тарыхы 1936 жылга туура келет. Алар сталиндик катаал режимде саясий репрессияга кабылып, Дагестандан Кыргызстанга айдалып келип, колунда болгону ортолукка тартылып алынган. Өздөрүн өзгөчө кайтаруудагы соттолгондор менен биргеликте Жаң Жер аймагында адам чыдагыс оор шарттарда кармап, кара куурайда иштетип, чоңчу каналын казууга жумшашкан. Мына ошол репрессиянын курмандыгына кабылган кыргызстандык лезгин жарандарынын тагдыры жана тарыхы туурасында кабарчыбыз Илич Кулназаровдон уксак.
85 жаштагы Насреддин Касан Гусенов Дагестандан 1936 жылы саясий репрессия күчөп турган учурда келген экен. Андагы 3 жаштагы наристе эми мектеп карыяга айланып, погунтуктун азабы менен тозогун эскерип, көйдөндөн кеткис эски дартка айланган ал учурду төмөнкүчө баяндайт.
Нас привезли с станции Пишпек.
1936 жылы андагы Пишпек шаарына, анын ылдыйкы аймагын түзгөн Жаңы Жерге бизди алып келди. Бул аймакта түрмөгө кесилгендерди кармачу экен. Баарыбызды алып келди да силос ачыткан чуңкурга түртүп киргизип салышты. Ал учурда бул Жаңы Жер аймагы атайын коменданттык саатка кирген жер экен. Мен айланама көз чаптырып калганга үлгүрдүм. Бир нече барак түйүндөгү үйлөр, анан 4 боз үй бар экен. Кийин түшүндүм, көрсө ал боз үйдө казактар жашаган экен.
Деп эскерет Насердин Касан Гусенов. Жаңы Жер өзгөчө кайтарууга алынган аймак болгондуктан бул жака эч кимди киргизбей, сыртка да бир жан чыгарбай катаал шартта кармашкан экен. Кандайдыр бир тартип бузуулар болсо 2-3 ай бекер иштетип, андан сырткары катуу жазаларды беришкен. Ал тургай бизди киши жегичтерге теңип, бул жакта жашагандарды ошентип коркуткан экен, дейт Насердин карыя.
Немси были, немси.
Жаңы Жерде немецтер көп болгон, орустар да бар эле, бирок азыраак санда гана. Ошондо аларга Дагестандан өңчөй киши жегичтер келатат деп, бизди киши жегичтерге салыштырышкан экен. Мындан улам куурагырлар биз эшикке чыкканда алар үйүнө кире качышчу. Терезе пардаларынан шыкаалаганын көрөр элек. Же эшигин кыңайтып ачып алып карашчу. Кийин биз сыяктуу эле адамдар экен деп көнүп калышты.
Потому что дверь откройте чуть. И смотрит на нас. И через воду и смотрит на нас. На людоедов.
Өзгөчө коменданттык саат киргизилген аймак болгондуктан күндүзү баш көтөртпөй иштетип, жаңы жердин аймагынан чыгууга мүмкүн эмес болчу. Бардык жерде атайып посттор коюлуп, солдаттар катуу кайтарып калып, алган маяналарынын жарымынан көбүн кайра эле салыкка деп төлөтүп болчу.
А, волки, волки. Нас не боялись. Они привыкли же.
Каршыкырлар бизден коркчу эмес. Алар өмүрү бул аймакта адам жашагандыктан бизди тоготпой эле айылды аралап кетчү. Мына ошондой катаал учурда эптеп чогултуп алган жүгөрү менен буудайдын данын кол жаргылчакка чырактарды өчүрүп алып, эл жатканда тартып атсак, түнү чыгып алып, ар бир үйдү аңдып жүргөн солдаттар кирип келип, таш жаргылчактарыбызды талкалап, казан табагыбызды ыргыта тээп туруп чыгып кетишчү. Апам менен кичине балдардын ыйлаганын айтпай эле коеюн эми алар кеткенден кийин. Аны саз келгенсип, айып салышчу. Биз мына ушундай адам чыдагыз, катаал, оор күндөрдү башыбыздан кечирдик. Чыдадык. Жонубуз кайышып, жүрөгүбүз тилинди. Мен азыр да ошол каардуу күндөрдү түшүмдө көрүп турам.
Мельница өзүнө жараса бьет и уходил. А дети плачут. Мать плачет. Ну, отец, ну, держал себя в руках, но он тоже в душе плакал.
Мына ушундай кайгылуу күндөрдү эскерүү менен Насиреддин Гасангусенов оор күндөр артта калды дейт. 36-чы жылы репрессия курмандыктарына кабылган Лезгин улутундагы көптөгөн жарандар бул жарык дүйнө менен кош айтышкан. Ачкачылык өз лебине баарын оп тартып турганда көбү иштеп жаткан жеринде эле көз жумуп, алардын сөөгү да ар кай жерде калган экен. 1951-чы жылы Западный айылында мүрзөлөр түзүлө баштаган. Сталиндик катаал режим токтогондон кийин акырындап ирденип, жер иштетүүгө, мал өстүрүүгө укук алып, акырындап коомдук иштерге аралаша башташкан. Гасан Гусенов асан бир гана Западный айылында эмес, жаңы жер аймагынын бардык айылдарындагы кадырлуу имам. Өзү бул жакта төрөлүп өскөнү менен ата энеси айтып берген алардын оор күндөрүн күнү бүгүнкүдөй элестетем дейт. Ата энесинин ылдыйкы чүйдүн ат башы жана чоңчуй каналдарынын курулушунда эмгеги зор экенин, канал жалаң кол менен казылып, айрымдары анын курулушу бүтө электе эле курман болгондорун эскерет.
Эти каналы, которые у нас внутри поселка находятся, все наши бабушки, наши дедушки, через их руки все заправлены, все вручную дело.
Биздин чоң аталарыбыз чоң чүй каналынын курулушунда зор эмгек көтөшкөн. Курулуш учурунда ар кандай оорулар пайда болуп, көбү анын кесепетинен өлүп да калышкан экен. Каза болгондорду атайын сөөк койчу жака алып барып, расмиси менен көмүшмөк беле. Ошол эле жердеги дамбаларда топурак менен жаап кетиш экен. Ал учурда адам өмүрүн чымындын эле өмүрүнчө көрүшкөн экен.
Деди имам Асан Гусенов. 1936 жылы саясий репрессияда Дагестанда жашаган Лезгин улутундагы 60-тан ашуун үй бүлө Бишкекке келген. 1950 жылдардан кийин куугунтуктоо токтоп, кайра өз өлкөлөрүнө чакырык келгенде 10 чакты гана үй бүлө көчүп кеткени болсо, калганы Кыргызстанды байырлап калышкан.
57-м году, когда было разрешено нашим, да, нашему народу вернуться в Дагестан,
57-чи жылы бизди Дагестанга өз мекенибизге чакырышты. Айрымдар кетишти, бирок биз калдык. Анткени оор учурда Кыргызстандагы кең пейил эл батырып, асырап алган соң кеткибиз келген жок. Албетте, биз туугандарга учурашууга барып турабыз. Барсак, бизди кыргыздар дешет. Алар менен менталитетибиз да туура келбей калыптыр. Барсак, 5-6 күндөн кийин кеткибиз эле келе берет.
Дейт Асан Гусенов. Жаңы жерде ал жылдары Кара Куура айдалып, Чоңчуй каналы ишке берилген соң Кара Куура айда иштешкен. Күндүсү баш көтөрбөй комендант иштетсе, түнү бөлүнүп берилген барак үйлөрдүн ичин шыбап, үстүн жаап, эшик терезелерин салышкан экен. Эгер белгиленген мөөнөттө берилген үйдү шыбап, ичи тышын бүтүрүп албаса, башка бирөөлөргө өткөрүп берүү коркунучу болгон дешет. Мурунку кышта эптеп камыш үйлөрдө жан баккандар кийинки кышка камылганы ушинтип түнү менен көрүшкөн экен.
Каждой семье были по 8.
Ар бир үй бүлөдө 6-7 бала болгон экен. Элестеткиле, коменданттык саатта иштеп, түнү үй салып, ошол эле учурда балдарды багуу өтө-өтө кыйынчылыктарды туудурган. Жаратканга рахмат. Ар биринин насиби менен ал катаал жылдар артта калды.
И каждого ребёнка через год чуть ли не каждый год рожали, поэтому такие семьи большие.
Учурда Лезгин туугандар билимге ээ болуп, маданий спорттук иш-чараларда Кыргызстандын желегин желбиретип, менин мекеним Кыргызстан деп өлкөгө аз да болсо өз салымдарын кошуп келерин. Айрыкча спорттук иш-чараларда мекенибизге кошкон салымыбыз зор дейт жаңы жер аймагынын машыктыруучусу Абдулла Эсенбиев.
В настоящее время у нас очень сильно культивируется спорт здесь. Вот есть у нас чемпионы Азии.
Бизде дарамети күчтүү таланттуу спортчулар абдан көп. Алардын арасында республикалык, дүйнөлүк, ошондой эле Азиянын чемпиондору да бар.
Потом есть у нас Эфендиев Аскер, многократный чемпион республики, потом призер мира.
Учурдагы биздин көйгөйлүү маселелерибиздин бирин айта кетпесем болбос. Азыр жаңы жерде бир да спорт комплекси, машыгуучу залыбыз жок. Балдар борборго барып келип жатат. Бир аз жыл мурун мектебибизде көзгө басар бир спорттук залыбыз болсо, ал да азыр жабылып калган. Мындан улам таланттуу спортчуларыбызды кайда машыктырарыбызды билбей башыбыз маң. Кайрадан республикалык, эл аралык мелдештерге чыксак дегенде ак эткенден так этип отурабыз.
У нас около 9000 населения Жангижери. И спортзал нам просто необходим.
Мына ошентип көп улуттуу Кыргызстандагы лезгин бир туугандардын 1936 жылдан берки тарыхына күбө болдук. Оозмо ооз айтылып келген ал учурдагы чыныгы жашоону сүрөттөп берүүгө мүмкүн эмес экен. Эң негизгиси адам өмүрү менен адам укугу ыйык жана кол тийгиз аяр нерсе экенин тарыхка көз чаптыруу менен дагы бир жолунанды.
Элеч Кулназаровдун баянын уктук, эми кийинки жарыяга кулак салсак.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550-538-555 номерине байланыш.
Жаштарды азаттык менен кызматташууга чакырабыз. Кадыман угарман, ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аларды мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды эгер толук укпай калсаңыз, азаттык чекит орг сайтынан кенен жонун окусаңыз болот. Ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Азаттыктын телепрограммалары дагы сайтыбызга жайгаштырылууда. Ошондой эле күндүн актуалдуу темалары боюнча кабарчылар тарткан видео баяндар дагы бар. Дарек азаттык чекит орг смартфондон кирсеңиз азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эртең таңкы берүүлөргө чейин саламатта калыңыз.